Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kinakailangan ng bagong sistema para labanan ang paglaganap ng virus. Ayon sa World Health Organization, at nagbabala na ang mundo ay mapanganib na hindi handa para sa isang pandaigdigang pandemya. Lumabas ang pahayag habang lampas na sa 360 ang bilang na mapagkamatay sa China mula sa coronavirus at nalampasan na nito ang 349 na mapagkamatay sa mainland China nang lumitaw ang SARS noong unang bahagi ng mga taong 2000. Sa tampok ng ulat ni Abby O'Brien na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mahigit sa 50 bagong pagkamatay mula sa coronavirus ang naiulat sa probinsya ng Hubei sa China. Ang bilang ng mga namatay ay tumataas sa gitna ng paglala ng pandaigdigang pag-aalala tungkol sa outbreak. Mula nang lumitaw mula sa Wuhan sa huling bahagi ng nakaraang taon, mahigit sa 17,000 na ang nahawaan ng bagong virus sa buong China at kumalat sa higit sa 24 na bansa. Habang nahihirapan ang mga otoridad na mapigilan ang pagkalat ng virus, isang nakalulungkot naman na babala ang inihatid ng Director General ng World Health Organization, Dr. Tedros Ghebreyesus.
For too long, the world has operated on a cycle of panic and neglect. We throw money at an outbreak, and when it's over, we forget about it and do nothing to prevent the next one.
Sa pahayag ni Dr. Ghebreyesus, ang desisyon ng nakaraang linggo na ideklara ang outbreak na isang public health emergency ay sanhi ng mga palatandaan ng pagkahawa ng tao sa tao o human-to-human transmission sa labas ng China at mga takot sa maaaring mangyari kung kumalat ang virus sa isang bansa na may mas mahinang sistema ng kalusugan. Sa pagtukoy sa pagkalat ng Ebola na nagpapatuloy na makaapekto sa mga lugar ng West Africa, binigang diin ni Ginoong Ghebreyesus ang kasalukuyang modelo ng pagharap sa isang pandaigdigang epidemya ay dangerously short-sighted o hindi tinitignan ang para sa hinaharap.
Even in the context of the current Ebola outbreak, although we now have sufficient funding for the response, funding for preparedness in surrounding countries has remained grossly inadequate through outbreak. This is dangerously short-sighted and frankly difficult to understand. If we fail to prepare, we're preparing to fail.
Dumating ito habang ang China ay patuloy na nagsasagawa ng pambihirang pagsusumikap upang mapigilan o matigil ang pagkalat ng virus. 10 araw matapos na i-isolate ang Wuhan, ipinataw ng mga otoridad ang mga katulad ng mga mahigpit na mga batas sa Wenzhou, isang baybayang lungsod na may 9 milyong katao sa probinsya ng Zhejiang, kung saan higit sa 600 na katao ang nahawaan. Samantala, isang bagong tayong ospital sa Wuhan ay handa na ngayong magsimulang tumanggap ng mga pasyente. Itinayo sa loob lamang ng 10 araw, isa ito sa 2 bagong tayong ospital sa lungsod na nakatuon sa paggamot sa outbreak. Pinuri ni Li Lanjuan mula sa Chinese Academy of Engineering ang bilis ng pagkakagawa sa pasilidad.
The cases are rising every day and many hospitals are already full. So it's crucial to build a new hospital in a short time so that all patients can be put under quarantine and receive treatment.
Nangyari ito habang ang mga bansa sa buong mundo ay kumikilos upang maialis ang kanilang mga mamamayan mula sa China at maibalik sa kanilang mga bansa. Ang unang mga Australiano na inilikas mula sa Wuhan ay dumating na sa Christmas Island, kung saan sila ay mananatili sa quarantine ng hanggang 14 araw. Mahigit naman sa 50 mga mamamayang Italiano ay naibalik na rin sa kanilang bansa. Ang grupo na kinabibilangan ng 6 na bata ay dumating sa Rome, ngunit inaasahang isasakay sa bus at dadalhin sa isang military base kung saan sila sasailalim sa quarantine. Inilikas din ng Taiwan ang nasa 247 mga mamamayan nito mula sa lungsod. Samantala, isang lalaking Briton ay nagpahayag ng pagsisisi sa pagsakay sa isang espesyal na paglipad pauwi sa Pransya. Si Anthony May Smith, na in-isolate ang sarili sa isang ospital sa Oxford, ay nagsabi na nababahala siya matapos na makita kung gaano ang karamdaman ng ilan sa mga tao sa kanyang naging pagbiyahe.
seeing how ill some of the people were on the flight on the way back, and I definitely sat there and, you know, I thought maybe that was the wrong choice to come back now. You know, there's over 230 people on the flight to France. So yeah, it only takes one person of that to have it, and you potentially got another 230 people to have caught it.
Samantala, patuloy naman ang mga bansa sa pagpapatupad ng mahigpit na hakbang upang labanan ng pagkalat ng virus. Inihayag ng gobyerno ng South Korea ang mga paghihigpit sa lahat ng mga dayuhan na bumisita sa probinsya ng Hubei sa huling 14 na araw mula sa pagpasok sa bansa simula nitong Martes, ika-4 ng Pebrero. Sinabi ni Pangulong Moon Jae, ang ipinatupad na hakbang ay hindi maiiwasan.
Temporary entry restriction for all foreigners who have stayed in or visited Hubei province and temporary suspension of entry without a visa into Jeju Island are unavoidable measures to secure the safety of our people.
Pinagbawalan naman ng US, Australia, New Zealand at Israel ang mga dayuhan sa pagbisita kung sila ay galing sa China kamakailan, at binalaan ang kanilang sariling mga mamamayan laban sa paglalakbay patungo doon. Isinara naman ng Mongolia, Russia at Nepal ang kanilang mga land border o hangganan sa lupa. Samantala, nitong nagdaang araw ng Linggo, ipinatupad ng Pilipinas ang mga pagbabawal ng pagbiyahe, papunta at galing mainland China, Hong Kong at Macau bilang bahagi ng mga pag-iingat.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.